Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс. Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 20 января, день памяти защитников Донецкого аэропорта. Сегодняшний выпуск будет вот о чем. Судя по всему, Россия прорвала еще одну линию фронта на Донбассе, которая долгое время была стабильной, а именно возле Тернов и Ивановки на севере Донецкой области. Об этом сегодня ночью сообщил проект Deep State. Угроза ситуации в том, что войска России вышли на западный берег реки Жеребец и уже, по словам аналитиков, пробуют прорываться на юг. Украинская же группировка держит позиции на противоположном восточном берегу и может оказаться в окружении. Также этот прорыв агрессора создает угрозу для Лимана, ключа к славянскому Краматорской агломерации с севера, а также города Северск и окружающих поселков, где силы обороны стойко держат линию фронта. Цитата. «Обстановка вокруг Ивановки ухудшается, и очень надеемся, что она не откроет ящик Пандоры, который обрушит оборону по отрезку Терны, Ямполевка, Торская, который так долго и уверенно держат соответствующие бригады», отметили аналитики Deep State. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 17 атаках российской армии на этом лиманском направлении. Сегодня в студии поговорим о том, что произошло под Тернами, где Россия смогла прорвать до этого стабильную линию фронта. Что произойдет после возможного перерезания агрессором трасс, которые ведут на Покровский и Мирноград. Там тоже Россия стабильно двигается. И как вооруженным силам Украины удается до сих пор держать Великую Новоселку, которая оказалась в полукотле. По всем фронтам сегодня пройдемся со спикером оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктором Трегубовым, военным обозревателем издания «Зеркало недели» Виталием Кононунченко, ну, также включится мой коллега, корреспондент «Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире, пишите на наши вайберы и телеграм, их номер видите на ваших экранах, +38 095 151 95 05. Работают эти мессенджеры в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, всегда рады слышать ваш голос. Самые интересные реплики прозвучат во время разговора в студии. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, если смотрите нас в YouTube. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло на фронтах.
Бахмут. На северском участке штурмы за сутки были сосредоточены возле Иванодарьевки и Верхнекаменского, сообщает генштаб. Российские войска продолжают штурмовать Часовьяр и его южный фланг, Белую гору. Торецк и его супутник Щербиновку. По всем трем участкам линии фронта на протяжении выходных была стабильна. Западный край Донецка. На Покровском участке штурмов за прошлые сутки было больше – 89. Атаки российских подразделений по-прежнему идут на трех основных отрезках. С южного фланга Покровска, Селидовского выступа в сторону Днепропетровской области и вокруг Воздвиженки в районе выхода на трассу Покровск-Константиновка. На южном фланге Покровска за выходные Deep State констатирует продвижение россиян возле Котлина. В районе Воздвиженки линия не менялась. На западном краю Селидовского выступа, по данным Deep State, есть продвижение в Удачном и Новоандреевке. На Кураховском участке агрессор продвинулся за выходные возле Славенки и Дачного. На юге Донецкой области, это Новопавловское направление, по данным Deep State, силам обороны удалось вернуть себе позиции возле Зленивки, а агрессору продвинулся возле Сухих Ялов. Вся эта зона, примыкающая к Курахово с юга. На другом участке вокруг Великой Новоселки ситуация еще более осложнилась. Агрессор смог продвинуться с двух сторон от Великой Новоселки – северо-востока и с юго-запада, во Времевке. Таким образом, Великая Новоселка уже находится в узком кармане. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке, по данным генштаба, штурмы РФ за сутки шли на Песчановском выступе в районе плацдарма возле Дворичной, а также в направлении Строевки на северо области. Периодически генеральный штаб сообщает о попытках штурмов правого берега Оскола в этом месте. Но по сводке неясно, происходят они с прилегающей территории России или же это попытки переправиться через реку. Deep State фиксирует продвижение противника в Дворичной. Также есть погресс РФ возле Зеленого Гая, это направление на Боровую. На Лиманском участке обострилась ситуация возле реки Жеребец в районе Тернов. Есть продвижение войск РФ и на левом берегу в Тернах. И на правом берегу, где они раньше захватили плацдарм. Они расширились в сторону села Кольлодити. По данным генштаба, также возобновились российские штурмы в Серебрянском лесу.
60-я механизированная бригада показала работу своего танка по российской пехоте под теми самыми Тернами на Лиманском фронте. Это южная окраина села. В этом месте агрессор не часто получает территориальные продвижения, но последние несколько дней именно это и произошло, то есть де-факто был некий прорыв фронта. Сегодня будем подробнее говорить, почему сейчас войска России увеличивают плацдарм на правом берегу реки Жеребец. Видимо, намечает себе дорогу на Лиман. Ну, а Лиман – это ключ к славянско-краматорской агломерации с севера. И важные кадры опубликовала 28-я мехбригада из города Торецк. Тут тоже работа танка. Оппозиции, которая пытается на этом видео занять российские военные – это территория шахты «Торецкая». Как отмечают в бригаде, оккупантов пытались сначала выбить FPV-дронами, но это не получалось, поэтому вызвали танкистов, и задачу в итоге решил танк. Российские штурмовики сейчас постоянно просачиваются в Торецк малыми группами. В проекте Deep State говорят, что практически невозможно сейчас начертить какую-то линию соприкосновения в городе, грубо говоря, все смешалось, и какой-то четкой линии соприкосновения, ну, просто ее нет, ну, по некоторым данным. Силы обороны продолжают контролировать около трети этого важнейшего населенного пункта. С нами на связи спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов. Виктор, здравствуйте.
Витаю вас.
Виктор, давайте пройдемся по фронтам. Район ответственности «Хортица» достаточно большой, но это всюду горячо, да и всюду идут бои. Давайте под Тернами, о ситуации под Тернами поговорим. Там обострилась ситуация, ну такой прорыв определенный в Ивановке, в Тернах. Что там произошло?
Там відбулася спроба росіян проникнути, спроба росіян пробитися декількома групами, яка зараз, власне, намагаються окупувати. Ну, намагаються знищити самі групи і відкинути. Тобто ситуація там поки що активна, ситуація там поки що нестабільна.
На Лиман пытаются, да, прорваться. Как вы оцените, какую цель хотят, ну, перед собой ставить?
На тому напрямку так. Там, скажімо так, Лиман найбільш очевидна ціль, якщо у них немає якогось, не знаю, дуже дивного для нас альтернативного задуму, то найбільш очевидно, що так, їм буде логічно йти десь там у сторону Краматорська через Лиман. Але слід зазначити, що це ж не означає, що вони туди от пройдуть якимось швидким темпом. Це означає, що вони туди намітилися, що це, скоріш за все, в їхніх планах. Тоді, як в наших планах, зупинити їх задовго до того, як вони туди навіть наблизяться.
Віктор, ми бачимо, що ця ріка Жеребець достатньо широка. Да? Ну, це навіть видно по карті. Як вони її преодолівали, форсували, якісь лодки чи що?
Та ж історія, що з, власне, з осколом. Вони використовують, зазвичай, малі плавзасоби. Човни і так далі, і час або туману, а в нас зараз дуже туманна погода, або вночі. І намагаються накопичуватися на іншому узбережжі, в тому числі в УБ, в посадках, там, де їх поки що на певному етапі не видно. Це можливо робити, я перепрошую, маю нагадати, що свого часу подібне робили українські війська на Дніпрі, який трішки більше за Оску, наприклад. І тут росіяни намагаються накопичити ці малі групи, коли ці групи там досягають якогось, скажімо так, ваги, ну хоча б починаючи від відділення, вони починають вже намагатися щось або добре окупатися, або кудись іти в якомусь напрямку, щось захоплювати. Слід розуміти, що нам пощастило в тому плані, що річки не промерзли, бо якби річки промерзли, це їм було значно легше. Але нам не дуже пощастило в тому плані, що туман і вночі в такі групи можуть пересуватися і їх зазвичай ловити, ефективно ловити можна хіба дронами, хіба різними типами БПЛА, що в принципі і робиться. Бо якщо ви подивитеся, наприклад, на наш телеграм, нашого ОСУВ, чи на телеграми окремих якихось частин, які стоять безпосередньо на тих напрямках, там дуже багато відеоскидів, які знищують саме ці ось малі групи, там по 4 особи, по 5 осіб. Плюс кожного дня реально ми фіксуємо знищення плавзасобів. Ну, фактично, у невеликих кількостях, але вони не застосовують його у великих кількостях, там 3-4 за день. А якийсь при цьому пройде. І потім їх доведеться вже на іншому березі ловити і зачищати той берег і намагатися їх там по лісопосадках ловити. При тому, що, звісно, паралельно йде вогонь і летять і БПЛА з обох боків.
Покровское направление, 79 атак, согласно сообщению Генштаба, это очень много. Как вы это объясните? Это из-за того, что сейчас Генштаб считает, ну, бывшее Кураховское направление, да, вот это вот южная окраина Селидовского выступа, теперь Покровское направление, для действительно стало очень горячо там.
Частково так, але, чесно кажучи, і до цього було. Давайте за тиждень скажу, я окремо виписав для порівняння. За минулий тиждень усього на наших сумі напрямків у нас їх так, 8. На наших 8 напрямках усього 915. А в конкретно на Покровському 491. Це було більше половини. Боєзіткнення мається на увазі. Активне боєзіткнення за тиждень. Очевидно, що Покровський напрямок, точніше не сам Покровськ наразі, це один з основних напрямків докладення зусиль росіян. І очевидно, ось да, от ви дуже вчасно показали мапу, що вони дуже хотіли би його охопити з першу чергу з південно-західного боку. На цьому зосереджені їхні основні зусилля, тоді як основні зусилля українських військ там зосереджені на недопущенні цього. І слід розуміти, що там знов таки бачите на мапі велика кількість малих населених пунктів, це по таких від селища до хутора, де йдуть постійні бої, де українці використовують Покровськ в якості головної бази, а росіяни намагаються зачепитися за кожен будинок такими самими невеликими групами. Хоча, звісно, ситуація там трішки інша, бо якщо говоримо про Куп'янський напрямок чи про Лиманський, там ці малі групи діють фактично автономно, а тут вони тут велика кількість малих груп, які постійно змінюють його одну одну.
Охватить Покровск, вы, наверное, имеете в виду перерезать вот эту вот трассу, которая ведет на Павлоград. Виктор, а что будет, если эта трасса будет перерезана, значит ли это, что город падет? Ну, мы видим, что и с востока, в районе села Барановка, там еще одна трасса, и к ней тоже двигается агрессор.
Там декілька трас, там є навіть з півночі під'їзди. Тому сказати, що місто паде, ми, звісно, не можемо. Але ми маємо розуміти, що ворог хоче позбавити його логістичних ланцюжків, і ворог хоче змусити українські війська звідти просто вийти. Ну, розуміло, що щоб уникнути якогось потрапляння навіть у напівоточення, щоб уникнути якихось трагічних міських боїв, він хоче нас змусити для того, щоб це не відбулося. Тому зараз ситуація саме така, а ми в свою чергу намагаємось зробити так, щоб він не дійшов до траси, і щоб це постачання збереглося. І, звісно, для цього теж, скажімо так, вживаються усі можливі заходи. Ви бачите, що місто зараз, ну, фактично до нього підступили з півдня. І дуже намагаються розвинути цей наступ ще й на південний захід. Є інші напрямки. По ним теж можливо постачання, і, власне, ми це використовуємо активно. З хороших новин тут це те, що Покровськ насправді беруть дуже хороші, дуже потужні наші частини та з'єднання. Росіяни про це знають, і саме тому росіяни не застосували свою звичну тактику, вони не полізли в міські бої. Вони до цього лізли в міські бої де завгодно, абсолютно. Ну, просто, бо в них був на це ресурс, вони обіцяли взяти там певні населені пункти до такого часу, і вони ресурсу не шкодували. Зараз вони
пропадає зв'язок у нас з Віктором Трігубом. Постараємося ми її зараз встановити. Віктор Трігубов, спікер оперативно-стратегічної групіровки військ Хортиця в ефірі радіо Донбас Реалі. Я напомню, що Хортиця таке найбільше по длині, да, відповідальність лінії фронту на Донбасі. Ну, фактично, весь Донбас, за весь Донбас відповідає вот эта вот оперативно-стратегічна групіровка військ. Віктор, давайте коснемося вопроса Часового Яра. Там зайняли окупанти огнеупорний завод. Звучить мнення, що це, ну, єдине такое здание, промка, да, где силам обороны было наиболее выгодно держать оборону. Насколько это ухудшило ситуацию для обороны города?
Ну, очевидно, що контроль ворога над певними тими чи точками – це завжди погано, але це не означає в нашому випадку, що все, саме часів яр не можна утримувати. Робляться усі заходи для того, щоб, по-перше, було зручніше утримувати місто як таке, по-друге, щоб цей успіх ворога не був довготривким, скажімо так.
Там уже речь не идет, да, о канале Сіверський Донець Донбас, его уже, ну, успешно преодолели оккупанты, да, это уже не такая преграда, фортификация, которая помогает силам обороны в городе.
На окремому відтінку так, але це, знов таки, я тут не можу деякі моменти розголошувати, але ідея полягає в тому, що ніхто не збирається там здавати місто чи миритися з тим, що вони пройшли в якомусь напрямку. Вживаються контрзаходи певного роду.
Великая Новоселка, ситуация там постоянно ухудшается, уже очень узкая горловина осталась, из которой, по которой поселок общается, сообщается с большой землей. Ну вот мы говорили с представителем 110-й отдельной механизированной бригады, которая держит там направление. Ну он говорит, рассказал о том, что ситуация, Иваном Сякачем, что ситуация там по сути тупиковая. Ну вот мы видим этих ряд населенных пунктов, которые подходят к Великой Новоселке, и пехотой штурмует армия агрессора. Их все и заходят уже в Великую Новоселку. FPV-дронами не всегда получается выбить из подвалов вот, солдат армии Российской Федерации. Для этого нужна пехота, но пехоты не хватает, как и на всех фронтах. Но смотрите, уже такая смыкается. Видели мы неоднократно такие ситуации. Не пора ли отходить, Виктор, оттуда, как считаете?
Я не з тих, хто може ухвалювати чи навіть коментувати таке рішення, але я скажу так. Ситуація в Великій Новосілці завжди 24/7 перебуває на контролі командування і розглядаються усі варіанти розвитку подій. І усі варіанти реакції на розвитку подій. Це все, що я можу сказати. Я як речник не вправі коментувати, чи може там бути контрудар, чи може там бути відхід, чи може там бути, наприклад, не знаю, удар з іншого напрямку, що стане для росіян сюрпризом. Це не моя сфера відповідальності.
Виктор, ну, звучат все равно такие оценки, что Великая Новоселка – это такой последний форпост сейчас Украины на юге Донбасса. Насколько критична потеря вот этого поселка, с вашей точки зрения, возможная потеря?
Перепрошую, це теж не моя сфера оцінки. Бо прогнозувати те, розумієте, по-перше, я не можу прогнозувати розвиток подій в самому населеному пункті. А по-друге, я не можу прогнозувати дії противника. Я можу хіба припустити, що куди противник іде, на які противники цілі на окремих напрямках, я то очевидно, що там через Терни вони йдуть у напрямку, хочуть йти в напрямку Лимана, а що у Покровську вони це роблять для того, щоб охопити місто. Це очевидно. Це очевидно будь-кому, хто, ну, хоч не знаю, хоч трішки армію бачив. А плани стратегічні щодо розвитку подій взагалі на усьому ту Донецьк, вибачте, це... Не те, що поза моєю компетенцією, я боюсь, що будь-хто, хто вам зараз про це розповідатиме, буде трішечки забігати вперед.
Ну и такие общие вопросы есть для вас. Мы видим, что оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица», ну, отвечает фактически, ну, чуть ли не за весь горячий фронт, и постоянно расширяется вот эта вот ответственность, да, длина фронта, за который отвечает «Хортица». С чем вы это связываете? Почему, ну, все в руках «Хортицы» сейчас?
А так фактично весь час було. Хортиця – це весь східний напрямок фактично. Ну, у нас східний напрямок в цій війні, причому навіть не брати тільки повномасштабку, він завжди був основний. Ну, будемо чесні, ну так. Особливо зараз, коли спала інтенсивність на південному напрямку. Ну, і є в нас ще певний північний напрямок, але там теж активність не та. Більш того, найбільше зусиль ворог докладає саме на східному напрямку. Ворог оголосив про свої наміри приєднати Донецьку та Луганську області у їх адміністративних межах. Тому очевидно, що схід з початку, з самого початку війни, ну, відразу після Криму, скажімо так, став основним напрямком російської агресії. Тому абсолютно очевидно, що основна кількість боєзіткнень, основна кількість сил обох боків і так далі зосереджені саме на східному напрямку. А Осовхортиця займається координацією зусиль України, сил оборони України саме на всьому східному напрямку, бо тут вони перетікають, скажімо так, одна в одну. Тут бригади перетікають в одна в одну, тут фактично є єдиний дуже довгий фронт. І саме за цей єдиний дуже довгий фронт ми відповідаємо.
Об этом перетекании бригад очень часто военные говорят о проблемах коммуникации, но особенно это касается прикомандированных подразделений. Да, есть бригада, есть какие-то прикомандированные подразделения, которые, ну, помогают ей держать определенные участки фронта, и есть проблемы там с ситуационной осведомленностью, да, с коммуникацией между этими подразделениями. Слышат ли это в Хортице, делаются ли какие-то выводы?
Ну, абсолютно очевидно, що на війні завжди є певні проблеми з ситуаційною обізнаністю. Це є сутністю війни, це є сутністю координації, бо неможливо скоординувати кілька, не знаю, кілька сот тисяч осіб, по-хорошому, в ієрархічній структурі, так, щоб це все надходило в режимі реального часу. Ну, це неможливо фактично. Тому можна казати лише про ті чи інші ту чи іншу ступінь, я б сказав, втрати пакетів, ту чи іншу ступінь затримки, якщо говорити, не знаю, технологічною мовою. Звісно, завжди можна було б якось комунікувати краще, і, звісно, усе робиться для того, щоб вивести українські війська на принципово інший рівень комунікації. Ми переважаємо ворога в цьому плані. Ворог, якщо ви просто подивитесь його власні зведення, його власні скарги, навіть тих російських воєнкорів на телеграм-каналах, що, в принципі, вони досить стримані, можливості щось говорити, вони постійно жаліються на те, що в них з вертикальним зв'язком проблема, а горизонтального не існує. У нас так, у нас теж можуть бути інколи виникати проблеми з горизонтальним зв'язком, особливо коли там, не знаю, одна бригада йшла, інша зайшла. Були проблеми з тим, щоб нормально ввести.
Пропадает связь у нас с Виктором Трегубовым. Я напомню номер наших Вайбера и Телеграма. Тем временем постараемся дать возможность Виктору закончить мысль. Плюс 38-095-151-95-05. Это наши номера. Пишите. Работают эти мессенджеры в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Постараемся их, если успеете, во время нашего эфира озвучить нашим гостям. Да, Виктор, продолжайте. Вроде бы восстановил связь.
Так, але що зв'язок трішки підлагує.
Да, мы вас слышим. Ну, насколько я понял, слышат в Хортице вот такие вот об этих проблемах, да, не игнорируют их.
Звісно, ну це є наша робота. Це один з ключових напрямків роботи штабу. Це один з ключових напрямків роботи ОСУ, саме забезпечити ситуаційну обізнаність і саме забезпечити взаємодію між військами та силами.
Спасибо, Виктор. Были рады вас видеть. Виктор Трегубов, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Говорили мы о ситуации, ну, фактически, на всей линии фронта, поскольку «Хортица» отвечает за вот эти вот участки, за весь Восточный фронт. Ну и к главной теме дня. Россия, судя по всему, прорвала еще одну линию фронта на Донбассе, которая долгое время была достаточно стабильной. Там не было каких-то особых продвижений, а именно возле Тернов и Ивановки на севере Донецка области. Об этом сегодня ночью сообщил аналитический проект Deep State, который следит за обновлением карты боевых действий. Угроза этой ситуации, там такие относительно незначительные продвижения, но они есть. Но угроза этой ситуации в том, что войска России вышли на западный берег реки Жеребец и уже, по словам аналитиков, пробуют прорваться на юг. Тем временем украинская группировка продолжает держать позиции на восточном берегу реки Жеребец и может оказаться фактически в окружении. Этот прорыв, кроме угрозы окружения украинской группировки на восточном берегу, создает угрозу для города Лиман. Город Лиман – это ключ к славянско-краматорской агломерации с севера. А также это угроза для Северска, где силы обороны стойко держат линию фронта. Цитата аналитиков проекта Deep State. «Обстановка вокруг Ивановки ухудшается, и очень надеемся, не откроет ящик Пандоры, который обрушит оборону по отрезку Терны, Ямполевка, Торская, которая так долго и уверенно держит соответствующие бригады», отметили в проекте Deep State. С нами военный обозреватель издания «Зеркало недели» Виталий Кононченко. Виталий, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго вечера, рады почти.
Виталий, ну вот мы только что слышали Виктора Трегубова, он рассказал немножко о ситуации под Тернами, под Ивановкой. Ну, по его словам, там на каких-то крошечных плавсредствах оккупантам удалось переправиться через достаточно широкую реку Жеребец, но их оттуда сейчас выбивают. По вашей информации, насколько там сейчас критична обстановка? Но если Deep State окрасил в красный, значит, смогли уже закрепиться, а не, да, это серая зона определенно.
Ну, ситуація навколо Серебрянського лісу, навколо села Терни і трохи південніше, вона справді загострилася з тих пір, як переважна частина бригади Азов була перебазована на турецький напрямок. З тих пір, на жаль, ми втратили значну кількість позицій і в самому лісі, і, власне, ближче до Тернів, і до річки Жеребець. І зараз, поки що, на даний момент, принаймні, тенденція, на жаль, до погіршення, до загострення, тому що росіяни вже не перший раз практикують таку практику, як створення невеликих отаких плацдармів, щоб зрозуміти, яка буде реакція, що буде далі, як ми будемо діяти. Вони так пробували просуватися поблизу Дворічної, північніше Куп'янська. Тоді, на щастя, сили оборони вчасно зреагували. Але на даний момент, що робиться саме під Тернами, ми не можемо бути впевненими, що тут ситуація також повториться, і що тут ми матимемо успіх, тому що ну на даний момент, принаймні на сьогоднішній день, ситуація, я би сказав, м'яко більше на користь росіян саме в плані форсування річки.
Виталий, мы когда говорим о том, что есть угроза для выхода к лиману, ну а лиман это ключ к Славянскому, Краматорску с севера, выхода в тыл украинской группировки в районе Северска, мы преувеличиваем или это действительно все связано с этим продвижением в Тернаме, оно действительно тревожище?
Ми можемо побачити на прикладі просування росіян до Колесниківки, до Кругляківки, південніше Куп'янська. Так, також, коли теж ніхто не прогнозував, що вони зможуть так швидко просунутись, так швидко закріпитися. Але, ну, на жаль, ми зараз маємо те, що маємо, і в кількох місцях росіяни вже стоять рівно по річці Оскіл. Тут дуже важливо не допустити недооцінку ворога. І так ми можемо бачити, що саме зараз, то останні, мабуть, що кілька тижнів, можливо, останні 10 днів, росіяни дійсно кидають дуже великі ресурси саме на Серебрянський ліс, саме на напрямок ось в сторону Терни, в сторону Лимана. Тому що, як я вже сказав, після виведення бригади Азов з цього напрямку, позиції наші вкрай погіршились, і росіяни розуміють, що зараз вони можуть мати тут більший успіх, ніж мали до цього. І я думаю, що з цим в тому числі пов'язано те, що зараз вони таку кількість ресурсу вкладають саме в цей напрямок. Хоча вони його штурмують вже навіть не перший рік, як ми можемо згадати, бойові дії саме під Тернами точаться ще з фактично з листопада-грудня 22-го року, після звільнення Лиману, власне, українськими силами, почалися бої на цьому напрямку. І якщо дивитись на те, який тиск є зараз з боку ворога, то він, я вважаю, що за весь час є ну найбільшим.
Мы видим медленное, но уверенное движение России к трассе Покровск-Павлоград. Котлина – это уже фактически последний поселок в Донецкой области, который находится на границе с Днепропетровской, дальше Днепропетровская область. Что там происходит? Почему нет возможности остановить продвижение России? Снова группировка ВСУ основная сидит в самом городе Покровск, ну а там да, какие-то случайные подразделения или что?
Далеко не перший раз, так уже в нас не стримуються фланги, не вдається втримати нам фланг. В даному випадку йдеться саме про правий фланг Покровська. Я дійсно насправді спілкуюся дуже часто з людьми з того напрямку, і з того, що вони кажуть, це основне – це реально нестача піхоти, нестача тих, хто б займав бойові позиції безпосередньо на першій лінії. І той натиск, який є з боку ворога, просто нема чим якби перервати. Тому що от на даний момент, станом на сьогоднішній ранок, коли я спілкувався з військовим, саме який зараз поблизу Удачного воює, то мені сказали, що до дороги Покровськ-Дніпро росіянам лишилося кілька посадок і кілька полів. Це прямо дослівно цитую. І, власне, ми маємо розуміти, що це дуже сильно нам шкодить не тільки в плані утримання Покровська, а й в плані логістики, яка здійснювалась донедавна ще, власне, через сам Покровськ. І ми можемо повністю бути впевненими, що росіяни зараз знову ж не будуть рухатися в лоб. Вони будуть обходити і робити це там, де їм найбільше вдається. Тобто вони далі будуть тиснути на Удачне, звідси вони будуть рухатись на північ і однозначно рухатимуться на захід, тому що зайти в Дніпропетровську область – це в них не тільки така собі тактична мета, а й більш пропагандистська, тому що вони покажуть, що ось, дивіться, ми в новій області України.
Шестая область, да, в которой почнуться бойові дії.
Так, так, область, в якій ми ще не були, ось дивіться, ну або там фактично в 22-му році були дуже недовго з Херсонського напрямку, так, там кілька сіл були окуповані, тож іди подивіться, ми в Дніпропетровській області, ну ось, давайте тепер ведіть з нами переговори. Ну, приблизно риторика буде така, тому зараз на оцю ділянку Удачне, Котлине, Новоєлизаветівка, тут має бути просто головна увага сил оборони, на мою думку, тому що, ну, без перебільшення, тут справді зараз вирішується доля всього фронту. І від успіхів ворога на даній ділянці буде фактично залежати і переговорна позиція України на майбутніх переговорах. І взагалі ну, наша здатність далі вести оборону вже, власне, тоді вже Дніпропетровської області.
Якщо траса буде перерізана на Павлоград, город піде Покровський чи не так швидко?
Ну, це не єдиний логістичний шлях Покровська, який на даний момент існує. Ми маємо розуміти, що ще і ну, з півночі в місто можливо логістика, але вона буде значно ускладнена, тому що ну, ми можемо подивитися на попередні дії ворога, тобто як це було з Курахом, як це було власне з Вугледаром перед цим, що ворог справді дає доволі значний акцент саме на перерізання логістики. І тут, безумовно, вони намагаються досягнути саме цієї цілі. Але, ну, справді, успіх нашої Покровської операції, оборонної операції Покровська, він залежить також від того, що ми маємо тут більше можливостей для постачання, ніж це було в Кураховому, де була одна дорога, по якій фактично не можна було вже останні тижні взагалі нічого ні привезти, ні вивезти, тому що вона була під постійним контролем 24/7 FPV-дронів на оптоволокні, в тому числі артилерії, там ДРГ бігали і так далі. І в Покровська більше шансів втриматися саме через те, що росіяни ну далеко не так швидко зможуть дійти до траси з Добропілля на Покровський, яка зараз власне є основним логістичним шляхом самого оборони міста.
Наскільки я знаю, ви сидите і за українським воєнно-промисловим комплексом. Ну і таку новость дав главком Вооружених сил України Олександр Сирський в інтерв'ю моїм колегам. Телеканале, в интервью ТСН, телеканала 1+1, спросил у него журналист, что случилось, если бы у Украины было достаточно боекомплекта для систем Патриот, удалось бы защитить Трипольскую ТЭС от российского удара. Прямая речь Сырского. Я с вами согласен, с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, что мы еще в советские времена фактически производили все системы управления для зенитно-ракетных комплексов. То есть у нас есть мощности и возможности создать. Ведутся работы по созданию собственного отечественного комплекса противовоздушной обороны. На вопрос Андрея Цыпленко, означает ли это, что появится украинский аналог американского ЗРК «Патриот», Сырский ответил: «Я надеюсь, что он по своим характеристикам будет не хуже, чем «Патриот». Виталий, как вы думаете, это речь о системе «Коралл», может быть, идет, да, которая разрабатывается, такой долгострой, отечественный, действительно, может ли она быть лучше, чем «Патриот»?
Система «Коралл» дійсно розробляється, однак про якусь конкуренцію з «Патріот» тут говорити просто неможливо, тому що йдеться про виробництво фактично українського аналогу швидше на Самсу, який буде діяти проти аеродинамічних цілей, тобто це літаки, дрони, гелікоптери, можливо, крилаті ракети. Однак, якщо йдеться про збиття балістичних цілей, то це ну це взагалі зовсім інша школа розробок, це зовсім інше напрацювання. І Україна, власне, якщо говорити саме про ППО проти балістичних цілей, тобто протибалістичне, то ми ніколи такого не виробляли. І, власне, до наявності ну, вже Петріотів, до тих пір, коли вони з'явилися, у нас навіть не було таких систем. Була стара С-300В1 система, в якій декларувалося, що вона може збивати балістичні цілі, однак у нас не було ракет саме для збиття балістичних цілей. І створити комплекс, який міг би збивати балістику, це дуже складне завдання. Наприклад, росіяни до цього йшли фактично більше 30 років, спочатку ще в радянській розробці, і фактично вони зробили перший повністю боєздатний комплекс, який може діяти проти балістики тільки в 90-х роках. Американці працювали над цією розробкою там навіть більше 50 років. І зараз, якщо не йдеться про те, що тобто, американці не можуть надати ліцензію на виробництво Patriot, то сформувати взагалі іншу розробку, інший комплекс, який збивав би балістичні цілі, ну це завдання років на 15-20. Я не кажу, що його неможливо реалізувати, але це дуже дороговартісно і дуже довго по часу. Тобто зараз нам набагато логічніше вкладатися в більш практичні цілі. Тобто якщо говорити навіть про ППО, то це про системи ближнього радіусу дії і про власне той же комплекс «Корал», який буде призначений для збиття аеродинамічних цілей. І власне насамперед я вважаю, що це буде комплекс проти ракет націлений, і це буде аналог не Петріота, але якщо все вдасться конструкторам, я дуже на це сподіваюся, то це буде український аналог на Самсу.
Виталий, спасибо вам большое. Были очень рады вас видеть и будем рады вас видеть в будущем. Виталий Кононченко с нами был, военный обозреватель издания «Зеркало недели». Ну і коснемося дати сьогоднішньої. Сьогодні день пам'яті защитників Донецького аеропорту. Оборона його продовжалась 242 дня, а іменно з 26 мая 2014 года по 21 января 2015. Давайте посмотрим сейчас короткий ролик, чтобы вспомнить эти события, потом обсудим.
Перший постріл зробив із даху старого терміналу наш снайпер. Він влучно зняв найманця, який направив в ПЗРК ігла на літак Су-25 штурмовий. Ну і тут все почалось.
Вони практично 8 місяців штурмували, питались за штурмом. Но коли вони поняли, що штурмом не взяти или понесуть дуже великі потери, вони просто вирішили уничтожити.
Стін там майже не було, сховатися нема де. Лише там, де йдуть ліфти, якісь... скажімо, технічні сполучення, а там, де є бетон, там може сховатися було від вогню ворога.
Передчасно залишити аеропорт ми не могли, це однозначно. Ми повинні були утримувати аеропорт як стратегічний об'єкт. Це дозволило нам взяти під повний контроль Авдіївку, Піски, Опитне, Водяне, покращити оперативне положення та не допустити подальшого просування бойовиків на цьому напрямку.
Оборона Донецкого аэропорта закончилась двумя ключевыми событиями. 13 января подконтрольные России формирования подорвали диспетчерскую вышку аэропорта, а 20-го через неделю здание нового терминала. Именно там держали позиции вооруженные силы Украины. Многие военные погибли тогда под руинами терминала. На следующий день командование решило отводить войска из аэропорта. Некоторые детали одной из крупнейших операций в истории российско-украинской войны вспомним с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ну вот мы слышали сейчас, да, мнение тогдашнего главкома Муженко о том, какими были цели эти операции, что это дало, да, вооруженным силам Украины на тот момент. Ну, давай подсуммируем, да, и расскажем, действительно, стоило ли так долго держать аэропорт 242 дня, это привело к определенным жертвам. Зачем? Сейчас вот уже прошло много лет, и с перспективы этих лет, как видится?
Во-первых, аэропорт – это важный стратегический объект. Мы помним, что 26 мая 2014 года на территорию нового терминала зашли боевики гибридных сил России. Все это было сделано неспроста. Это был новый аэропорт, который мог принимать в том числе не только пассажирские, кроме того, еще и грузовые рейсы. То есть, во-первых, это важный объект для логистики. А во-вторых, территория аэропорта, в том числе и диспетчерская вышка, позволяла вооруженным силам Украины контролировать Донецк, позволяла его обозревать и с прицелом на освобождение областного центра. То есть аэропорт мог стать плацдармом для освобождения Донецка. Кроме того, как уже сказал Муженко, контроль Донецкого аэропорта позволил стабилизировать ситуацию вокруг Авдіївки, а также поселков возле этого города. И один из самых важных моментов – аэропорт стал символом, он стал символом несокрушимости украинских военных, как кадровых, так и добровольцев. Он стал важным знаком того, что Украина не сдается, и Украина может сопротивляться вооруженной агрессии Российской Федерации. Мы помним, что вышка диспетчерская, потом ее размещали на чашках, на футболках. То есть символическое значение обороны Донецкого аэропорта не менее важно, чем его оборона с военной точки зрения.
Это была уникальная ситуация. Я так понимаю, тогда ротация защитников Донецкого аэропорта проходила через блокпосты российских формирований. Да, но сейчас это очень трудно себе представить. Давай посмотрим, как это было.
Ну, згідно їх вимог, дозволяється провозити продовольство, особисті речі, теплі речі по одному екземпляру чи одному зразку індивідуальної зброї, одному ріжку до автомата і до 90 патронів у цинку.
Сміли. Я сказав, покажіть, хто вам розрішив, він не змог. Спросив у своїх, вони не змогли. Я ще раз говорю. Ви акти изъятия делали? Не делали. Значит, пожалуйста, не мешайте.
На завтра будут договориться заходить по-другому, будем заходить по-другому. Пойдет приказ, что прекращаем режим тишины, который с 9 декабря, и продолжаем выполнять поставленные задачи, как выполняем раньше, будем выполнять так. Мы выполняем приказы, которые нам дают. И будем дальше выполнять, хочется кому-то это или не хочется. У нас есть верховный главнокомандующий, соответственно, есть руководство, и согласно этому руководству мы все и делаем.
Сереж, как ты это прокомментируешь, что мы только что видели?
В то время действительно многих шокировало это зрелище, шокировало это и украинских военных, как вспоминают киборги, защитники Донецкого аэропорта. Вот на таких блокпостах, судя по амуниции, по поведению, по выправке, осуществляли досмотр именно кадровые российские военные. И вот один из киборгов вспоминает случай, что действительно вот, общались на блокпосту с российскими военными. А потом, когда уже вот грузились в машину, чтобы ехать непосредственно в Донецкий аэропорт, из какого-то укрытия вышел типичный вот боевик гибридных сил России с характерной внешностью. Возможно, еще он был под действием то ли алкогольных напитков, то ли наркотиков. И вот российские военные, и наши киборги, украинские киборги, они, как вспоминает очевидец, буквально смеялись, громко смеялись, потому что настолько был разительный контраст между российскими военными, которые были на блокпосту, и так называемыми вот боевиками группировки ДНР. Вот. Что произошло? Как тогда объяснил министр обороны Украины Степан Полторак, была достигнута договоренность в рамках трехсторонней контактной группы в Минске о том, что чтобы поддержать этот режим тишины, так называемые боевики группировки ДНР, то есть боевики гибридных сил России, будут осуществлять досмотр украинских военных, которые едут на ротацию в Донецкий аэропорт, под контролем ОБСЕ. Мы видим, что как это на самом деле происходило, там были определенные провокации, и, например, если российским журналистам, которые там осуществляют съемку, там им всячески способствовали, то украинские журналисты вспоминают, что чуть ли не под контролем танков они там находились, и им запрещалось делать длительные остановки. То есть все происходило так довольно-таки на скорую руку. Но видим, что, к сожалению, ни к чему это особо не привело. В конце концов, случилось то, что случилось.
Ну, у нас твоя пару минут осталось. Сегодня ты общался с матерью погибшего защитника ДАПа Дениса Поповича. Маму зовут Надежда. Что важно для родных погибших спустя 11 лет?
Что важно для родных погибших? Родные защитников Донецкого аэропорта говорят о том, что с началом полномасштабного вторжения, к сожалению, почему-то они не находят ответа на этот вопрос, но почему-то они не чувствуют абсолютно никакого к себе внимания со стороны властей. То есть если раньше их звали на торжественные мероприятия, на мероприятия, посвященные памяти погибших бойцов, то вот, как говорит Надежда Попович, никакого внимания, например, на их конкретно семью вообще не обращают. Также их удивляет то, что сейчас, например, создаются фонды, которые поддерживают детей погибших с начала полномасштабного вторжения, но почему-то такого внимания не уделяют детям тех защитников Украины, которые погибли, начиная с 2014 года, в том числе и при обороне Донецкого аэропорта. То же самое касается и выплат погибшим. Вот если сейчас выплачивается одна сумма, то на тот момент она была значительно меньше. И похоже, что никто не собирается пока что компенсировать эту разницу. Вот я хотел бы, чтобы наши зрители послушали воспоминания мамы киборга, вот что она рассказывает о том подвиге, который совершил ее сын.
Они зайшли на цей пост «Зеніт» 16 грудня. Останній раз він набрав 10 годин ранку, 22 січня. А 21-го ми вже усі об'єдналися, що Донецький аеропорт впав. Я йому кажу, ти знаєш, що аеропорт впав? Він каже, знаю. А слідуючи ви? А він каже, да, рядомось під боком. Звідки і як Денис у бліндажі дізнався, що це їх обложили вже, так і ніхто й досі не знає. І Денис вискочив і кричить хлопцям, всі в бліндаж, в укриття, а сам ухватив гранатомет. Хтось один мав вийти. Він знав, що дорога в один кінець. Він спеціально біг, щоб відвести на себе, бо перший там цей чи бронетранспортер був десь за 20-25 метрів від бліндажу. Якби він вистрілив у бліндаж, загинув би всі. Він відбіг і на повний рост.